Dis Chris Els met Neder My God To Thee, en voor het jy geluister na Jou Niemand Se Jou Hulp, hier op Groot FM 90.5. Goeienaand, dis 2 minute na 7, en dit is tyd vir 'n lekker program, en die program is natuurlijk die Bybel gister en vandag, ons doen dit so eenmaal 'n maand, en dit is so lekker. Chris, hoe gaan dit met jou?
Goeienaand Sander, dit gaan baie goed, goeienaand aan jou daar wat luister by die huis, dis lekker om weer bietjie hier saam te wees.
Ja.
Voel asof ons net nou die dag gekuier
het. Ons het nou die dag een lekker gesprek oor Israel gehad, en dit is sommer weer een herinnering, een klomp mense het gevra oor hoe werk die podcast, die potgooi, en as jy na ons wil luister, onthou, dit is op grootfm.co.za, jy kan net gaan soek onder die potgooi programme, of as jy die app het, dan kan jy dit daar gaan luister. Nou, net om jou te herinner, Chris is professor daar by Unisa, in Nuwe Testament, in vroeg-christelike studie, en ons het om vanavond hier, want hy vlieg hierdie week Amerika toe. Sê net gou vir ons, Chris, jy gaan nou praat saam met 'n klomp ander wêreldkundiges oor die Bybel, nê? Nee?
Ja, dis reg. Ek dink as ons bietjie gesels oor ons navorsingsinsetsel bietjie later in die program, dan sal ek vir jou bietjie meer vertel van hierdie, dit is die grootste kongres in die wêreld.
Dis ongelooflik.
Vir die Bybel, en ek gaan daar wees, klomp ander mense gaan daar wees, ek sê jou bietjie later meer vertel van dit.
Nou ja, toe, as jy terugkom, gee ons vanavond se vinnige feit vir jou, hier op Groot FM 90.5, maar nou eers een bietjie musiek, hier is 363 vir jou met Joy. Dis 363, die manne daar uit die Durban Natal omgeving uit met Joy. Dit is 8 minute na 7. Jy luister na die Bybel gister en vandag saam met my Zander van die Westhuizen en Chris de Wet. En nou eers, Chris, sê vir ons bietjie vanaand 'n vinnige feit oor die Bybel.
So aangesien ons oor gelykenisse praat, gelykenisse was natuurlik een van die mees algemene metodes wat Jesus gebruik het om mense te leer. En het is, jy weet, geleerdes verskil natuurlik oor hoeveel gelykenisse daar in die evangelies is, aangesien hulle nie altyd ooreenstem oor wat as 'n gelykenis tel nie, want party van die gelykenisse, is dit net 'n gewone vergelyking, of is dit nou 'n meer komplekse gelykenis? Daar is bietjie dispuut oor dit. Die hoeveelheid wissel gewoonlik tussen 30 en 50.
Sure.
Maar, het jy geweet, dat daar geen gelykenisse in die evangelie volgens Johannes is nie? Niks nie. Daar is wel allegorieë, maar 'n allegorie is bietjie iets anders. Ja. As 'n gelykenis. En hierdie allegorieë sinspeel op Jesus se identiteit en sy verhouding met die Vader. Het jy ook geweet, daar word geen duivels uitgedryf in die Johannes evangelie.
My jyne.
Geen exorcismes in die Johannes
evangelie. In die Johannes evangelie. Nou ja, daar het jy jou vinnige feit oor die Bybel. Net hierna gaan ons bietjie vanaand gesels oor gelykenisse en wat natuurlik in die drie evangelies, die synoptiese evangelies voorkom. So bly ingeskakel vir dit, maar nog eers lekker musiekies, Lauren Daigle vir jou met Remember. Ek weet, ek mag het nou nie sê nie, maar Lauren Daigle bly nou maar een van my favorites, nie. Sy het so 'n mooi stem, Remember, op Groot FM 90.5, 13 minute na 7, goeienaand, jy is ingeskakel saam met my, Zander van die Westhuizen en Prof. Chris de Wet, op ons program Die Bybel gister en vandag, en vanaand se onderwerp gaan nou spesifiek oor hierdie lekker ding, waar ons nou al inleiding gehad het met ons Bybel vasvra vanaand. Chris, is gelykenisse. Nou, gelykenisse, soos jy nou gesê het, jy weet, mens kan hulle wyer definieer, mens kan hulle nouer definieer. Ons kry gelykenisse baie, Jesus' styl was om in gelykenisse eintlik mense se vrae te antwoord. Wat precies is 'n gelykenis?
Ja, so, soos ek nou gesê het, weet, selfs geleerdes verskil bietjie oor wat moet ons klassifiseer as 'n gelykenis?
Regtig, ja, nee, selfs geleerde.
Dis absoluut so. Maar nou, ons kan basies sê, 'n gelykenis is soos 'n uitgebreide metafoor. Dis soos 'n narratiewe vergelyking. So dis nie heeltemal 'n metafoor weet, of 'n gewone vergelyking wat jy byvoorbeeld in die Bybel kry, soos julle is die sout van die aarde.
O, ja.
Dit is 'n goeie voorbeeld van 'n metafoor, nê. Nee. 'n gelykenis is bietjie meer kompleks. Hy is bietjie meer kompleks aan mekaar gesit en sy funksionering en ook sy, kom ons sê, sy kognitiewe uitwerking, as ek daai woorde kan gebruik, wat hy aan jou kop doen,
ja,
is bietjie meer kompleks. Maar dis basies 'n narratiewe vergelyking om een ding te gebruik om 'n ander ding uit te beeld. Dis gewoonlik in die geval van Jesus waar hy 'n fisiese alledaagse konsep of beginsel gebruik om 'n hoër geestelike waarde uit te beeld.
Ja, want dikwels het hy mos nou eintlik daar gestap en dan sien hy hier's die saad of hier's die vrye boom en dan verwys hy sommer na daar.
Ek sê dit so gereeld vir mense, Zander, jy weet, Jesus se handboek was dikwels die skepping.
Ja.
Hy sou loop en hy sou sê kyk na hierdie olyfboom. Kyk na hierdie. Jy weet die mense, want ons moet onthou, sy gehoor was dit was gewone mense, dit was mense wat nie geskool was nie. Ja, die interessante ding, die geskoolde mense was dikwels sy opponente
geweest, exactly.
Nie, die fariseërs en die sadiseërs en die skrifgeleerdes en so aan. Maar die gewone mense, ons noem hulle die Amha-arets in Hebreeus, jy weet, dit is die mense van die land,
yeah.
Die plattelandse mense. En dis dikwels, die gelykenisse is dikwels gebou op landboukundige beelde, jy weet, uit die saai wêreld, uit die oes wêreld, uit die boerdery, uit skape, slawe, jy weet.
Druiwe, wingerdstokke.
Druiwe, wingerdstokke. Dis partykeer moeilik vir my wat 'n stadsjapie is.
Ja, om dit nou nog in te sien, hè.
Die interessante ding ook van 'n gelykenis, as ons bietjie kyk na die Hebreëus, is dis 'n tipiese Hebreëse pedagogie, nê?
Manier om te leer
wat veral 'n baie Hebreëse ding is. En in die Hebreëus word dit dikwels ook 'n tipe van 'n raaisel. So daar's 'n stukkie, daar's ook daai element dat daar's bietjie van 'n raaisel. Hy nooi jou uit om te dink oor iets. En dikwels is die resultaat nie wat jy verwag nie of daar's 'n verrassing. Dit hou nou 'n verband met die drome en raaisels van die Ou Testament. So die vraag is daar nou gelykenisse? Ons gaan nou fokus op Jesus se gelykenisse, want dit is eintlik maar die gelykenisse. Daar is hier en daar ander ook in die Bybel. Maar byvoorbeeld in die Ou Testament, die goed wat die naaste aan gelykenisse kom, is eintlik die drome. Dink byvoorbeeld aan Farao se droom.
Ja, oor die 7 maarjare
en daai dinge. Dit is amper maar soos 'n gelykenis. En wat ons moet verstaan is, dis 'n uiters belangrike element van die sogenaamde mondelinge tradisie van die Bybel. As ons praat van die mondelinge tradisie, dan praat ons van daai eerste stories. Ons lees die Bybel dis neergeskryf, maar onthou al daai goed wat jy in die Bybel lees. Jy wat daar by die huis is, as jy jou Bybel oopmaak en jy lees die stories, al daai stories was eers vertel, dit was amper tot 'n mate wil ek sê kampvuur stories, markplein stories, stories wat hulle in die sinagoges vertel.
Ja.
Jy weet, en so is dit later neergepen en die lekker ding van 'n gelykenis, jy kan hom onthou.
Ja, mens kan, hè.
Natuurlik.
Dit is want dit is die mooi van metafore.
Ja.
Ek dink as 'n mens vandag in 'n kerk sit en 'n mens preek, moet 'n mens eintlik meer gelykenisse gebruik.
Stories, mense onthou stories. Ek sê dit dikwels as ek met studente praat oor hoe preek jy die Bybel. Een van die mees, jy weet daar was navorsing gedoen van die mees suksesvolle predikings tegnieke of predikingsbenaderings is narratiewe prediking.
Ja.
En dis wat Jesus doen. Hy vertel hulle 'n storie, maar die oomblik wat ons hoor Jesus storie, dan luister ons nie.
Sê vir my, was daar 'n struktuur? Is daar 'n struktuur aan 'n gelykenis?
Ja, daar is. Daar's weer eens verskeie mense wat nou die gelykenisse in diepte bestudeer, kom met verskillende strukture. So as jy nou na die literatuur gaan kyk, sal jy nou baie voorstelle sien vir strukture, maar daar's 'n basiese een wat ek dink redelik relevant is 'n drievoudige struktuur. Daar is die sogenaamde die vraagstuk of die onbekende wat geillustreer word, daai geestelike element, nê. Byvoorbeeld die koninkryk van God.
Ja.
Die tweede deel is die realiteit of die beeld wat gebruik word vir die illustrasie. Byvoorbeeld die saaier, die mosterdsaad, die barmhartige Samaritaan ensovoorts. So dit is die fisiese en dan is daar die sogenaamde punt van vergelyking tussen die twee. Waar ontmoet hulle? Wat is daai gemeenskaplike eienskap van hierdie twee goed wat dan nou uiteindelik die punt deurbring? Dit is waar die goud lê natuurlik.
Ja, natuurlik. Hoorie maar Jesus hanteer verskillende temas en gelykenisse, nê?
Ja, dit is baie uiteenlopend. Ek sê altyd, jy weet, hier's die twee groot temas waaroor Jesus leer, is die koninkryk van God en disippelskap.
Ja.
Hy leer oor ander goed ook. Eet, maar daai twee, en dit is veral waar rondom die gelykenisse draai, veral natuurlik die koninkryk van God. Maar daar is ander, dit gaan oor verhoudings. Dit gaan, jy weet, jou verhouding met God, maar ook jou verhouding met jou naaste, met ander mense. Dit gaan oor ware rykdom en armoede. Dit gaan oor die eindtye, dit, hoe om te bid. Jy weet, daar is regtig baie. Party gelykenisse verskyn ook natuurlik in meer as een evangelie. Ander is uniek. Aan die evangelie, weer eens, as ons nou dink aan die barmhartige Samaritaan byvoorbeeld, hy kom net voor in Lukas.
Ja.
Toevallig, nog 'n vinnige feit, Lukas het die meeste unieke gelykenis.
Ja, het is die verlore seun ook.
Verlore seun, hy het die meeste unieke gelykenis. Ek dink, as ek nou reg onthou, het iets soos 13, wat net
in Lukas voorkom.
En natuurlik, een van die mees algemene gelykenisse, groot of nie, is die mosterdsaad. Hy kom voor in Matteus, Markus en Lukas, maar hy kom selfs voor in party buite Bybelse evangelies, soos die Thomas evangelie. Ons moet onthou, Jesus' gelykenisse is nie beperk tot die evangelies, jy weet, in ons Bybel nie, tot die kanoniese evangelies nie. Selfs hierdie ander evangelies. Wys jou net, nie, hoe gewild gelykenisse.
Ja, natuurlik. En die lesse wat so mooi is vir my van gelykenisse is die feit dat ons kan vandag nog daaruit vir mense en vir onsself lesse leer, né?
Ja, en weet jy, daar's 'n interessante ding wat party mense doen en party predikers doen is hulle moderniseer.
Ja.
Die gelykenisse. So jy vat daai selfde so as jy die struktuur en die elemente van 'n gelykenis kan bepaal. En jy vervang daai met geldige, moderne ekwivalente.
Ja.
Kan jy 'n baie interessante story vir mense vertel wat daai selfde beginsel?
Ja, soos die ou wat nou op die N1 in 'n ongeluk was, ja. En toe kom die dominee daar verby.
Ja,
en die stop nie. Ja. En toe kom die worship leier daar verby en stop nie. Nou weet ek nie wie is die Samaritaan.
Ons wees die Samaritaan.
Een of ander politieke leier.
Dis die prof.
Nou ja, onthou, jy kan asseblief vir ons ook 'n vraag stel of stuur, as jy oor gelykenisse meer wil weet, stuur vir ons sommer 'n WhatsApp na 0616104576 en voor die uur verby is, dan antwoord ons graag jou vraag. Ons is net hierna weer terug en dan praat ons bietjie verder oor gelykenisse, maar nou eers bietjie Toby Mac en Zach Williams met Cornerstone. Hierdie was vir lank ook op die Gospel Top 10, Zach Williams en Toby Mac met Cornerstone op Groot FM 90.5, 26 minute na 7, en jy luister na die Bybel gister en vandag ons insetsel, eenmaal 'n maand, en ek gesels lekker saam met Chris. Chris, ons praat oor gelykenisse, wat is die doel van gelykenisse?
Dis 'n goeie vraag.
Dankie.
Eintlik, die eintlike doel van 'n gelykenis is om 'n moeilike konsep, soos die koninkryk van God, het maklik en verstaanbaar te maak. Dit is die eerste doel. Dit is om dinge met ander woorde bloot te lê, om dinge uit te lig vir mense, om 'n komplekse gedagte eenvoudig verstaanbaar te maak. En dikwels gee Jesus 'n verduideliking van die gelykenis en soms nie. Die voorbeeld natuurlik was in die Bybel vasvra vanaand in die gelykenis van die saaier. Dit is eintlik 'n lekker ene wat jy gevra het vir die luisteraars, want die antwoord is in die Bybel. Jesus, dis een van my lekker gelykenisse. Jesus sê vir jou presies, hierdie saaitjie is beteken dit.
Ja, ek wou eintlik gesê, when all else fails, just read the Bible.
jy het eintlik net nodig gehad om die teks te lees, en dis baie lekker.
Ja.
As jy byvoorbeeld verduidelikings het, en baie van die gelykenisse het, gee die evangelie skrywer die betekenis deur. Is interessant, en daai selfde gelykenis nou oor die saaier, maar in die Lukas 1 sê Jesus self,
wat beteken doen. Ja.
En in Lukas 8 vers 10, ek het hom hier in die Nuwe Afrikaans, of tenminste die 83, hy is nou nie meer die nuwe ene, daar is nou 'n nuwe ene, nee.
Ons is sedertdien 'n nuwe Bybelprof.
Ek het vertaal aan daai ene.
Ja.
En hy antwoord, Jesus, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk te ken, van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie.
So,
dit is 'n moeilike ding daai. Ek is nie heeltemal seker wat Jesus bedoel nie. Jy weet, bedoel hy dis daarmee makliker te maak of moeiliker te maak? En dis die ander doel van 'n gelykenis ook dalk. 'n Gelykenis kan dinge verlig, dit kan dinge uitklaar en helder maak, maar dit kan ook 'n konsep bietjie moeiliker maak en 'n konsep bietjie verduister, wat in sigself 'n belangrike ding is, nee, want teologie moenie altyd maklik wees.
Ja.
Jou weet, as jou teologie te maklik is, nie, het verduidelikings vir alles en alles maak net sin en daar is nie meer, ek hou van die woord mystery, mysteria, verborgenheid, jy weet, as daar nie meer mystery, mysteria en verborgenheid in jou teologie is, nie, as jy antwoord vir alles het, glo ek jy is op 'n baie gevaarlike
plek. Ja, want die ding is, God is groter as ek en jy.
Precies.
En die ander ding wat vir my altyd so mooi is, vooral oor die koninkryks konsep, nie, is Jesus het so 'n bietjie van 'n geheimenis wat hy wegsteek daar, want hy wil eintlik vir jou nooi en sê, man, probeer eers hierdie self, dan sal jy verstaan.
Ja.
Want ek dink baie keer, vandag ook so, nee, ons wil op 'n rationele manier ons geloof mooi in boksies pak, en dan wil ons weet, hier is die lysie en hier is die reseppie, en dan werk het so, maar Jesus doen nie dit nie.
Nee.
Jesus nooi jou en sê, man, kyk bietjie, dalk is dit om afhanklik te wees, is beter as om onafhanklik te wees.
Ja, en jouself te verloor in daai mystery en verborgenheid van God, want jy weet, alles pas mooi in boksies en alles maak mooi sin, totdat iets in jou lewe gebeur.
Ja,
en dan skielik is daai hele ding, weet, val daai hele
raamwerk
wat
plat,
jy het.
Ja.
So vir gelykenis kan dinge ook bietjie verduister. Byvoorbeeld die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Nou die groot vraag is hy net moeilik vir ons, want ons verstaan nie daai tye nie?
Ja.
Of is hy moeilik? Nou, as jy daar by die huis, as jy nou vir jouself 'n moeilike gelykenis wil lees, gaan na Lukas 16 toe en lees die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Hy word deur meeste kenners gekenmerk as die moeilikste gelykenis om uit te lê. So as jy vir jouself nou 'n lekker interessante, moeilike Bybelstudie wil hê. Ek sê altyd vir my studente, jy moet stoei met die teks, jy moet wrestle met die teks, jy moet worstel met die teks. As jy 'n lekker teks soek om jy te worstel, ek hou daarvan om te worstel met 'n teks ander, nê. Dan kan jy daarin kyk. Party gelykenisse het natuurlik ook 'n profetiese element, dis nou vir al daai eindtydsgelykenisse wat ons so aan die einde van Matteus kry. En een interessante ding, daar's altyd 'n mate van verrassing, of skok, of selfs ironie,
ja,
in 'n gelykenis. Byvoorbeeld die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, daar's 'n mate van skok,
ja,
in daai ene, want die leser, die of ten minste die lesers of die luisteraars, wat eerste sou luister na dit, sou nie verwag dat 'n Samaritaan, want die Jode het nie gehou van die Samaritane nie, nee, die Samaritane was bietjie nie die mense wat jy sou verwag om 'n Jood te help.
Ja.
En dan doen Jesus dit, jy weet, dan verbaas hy die mense. So die dikwels het hierdie gelykenisse ook 'n bietjie van 'n skok of 'n verrassing of ironie. En dit maak het lekker.
Soos die koninkryk van God mense dikwels verras, nee.
Ja.
En ek dink wat Jesus dikwels ook gedoen het met gelykenisse is, hy het vir mense geleer om bietjie nie te dink oor iets.
Dis heeltemal die ding, en partykeer is die antwoord nie wat jy altyd verwag nie. Ek het so rukkie terug toe ons ook gesels oor die gelykenis van die mosterdsaad daar by die gemeente, en ek sê altyd vir mense, jy weet, die mosterdsaad is daai een gelykenis wat almal verkeerd interpreteer, want almal dink dit gaan oor die koninkryk van God is iets wat klein is en hy word groot, nee, want ons hou van dit is ons wêreld, ons praat van dinge moet increase, nee,
ja,
dis kapitalisme, dis die vrye mark, maar eintlik is dit glad nie wat daai gelykenis sê nie, want hy sê die koninkryk van God is soos iemand wat 'n mosterdsaad in sy tuin plant en die volgende oggend toe hy wakker word is dit 'n boom.
Ja.
Maar nou as jy 'n mosterdsaad, die antieke mense, Jesus se gehoor het geweet, as jy 'n mosterdsaadjie plant, gaan daar nie 'n boom opkom nie. Jy kan maar gaan lees oor dit by die huis daar. Daar kom nie 'n boom op nie, daar kom 'n struik op. So ek sê altyd vir mense, die gelykenis van die mosterdsaad is eintlik die Jan en die boontjie rank gelykenis, want daar kom 'n boom op en dis eintlik wat die boodskap is, ongelooflike boodskap wat sê die koninkryk van God is nie iets wat gaan van klein na groot nie, dis iets wat gaan van dit wat onmoontlik is, na dit wat moontlik is. En as die koninkryk van God jou nie amper bietjie skrik maak nie, as jy nie amper kan sê, maar Here, dis onmoontlik, dit kan nie wees nie,
dan
werk jy met die koninkryk van God. Dis wat daai gelykenis sê. So eenvoudige ou gelykenis, nê. Lyk amper stupid, maar hy gee eintlik so ongelooflike waarheid.
Nou ja, as jy vir ons 'n vraag het, vanaand oor gelykenisse, Stuur bietjie vir ons 'n WhatsApp by 0616104576 en dan probeer ons dit voor die einde van die uur antwoord. Net hierna eers 'n bietjie navorsingsnuus en daarna gaan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken hierdie goed vir ons vir vandag. Dis Jan Hoogenduyk met Waar U Is hier op Groot FM 90.5. Dit is nou so 24 minute voor 8. Jy luister na my, Zander van die Westhuizen, en Prof. Chris de Wet, selfs bietjie oor gelykenisse. Maar eers, Chris, navorsingsnuus, terwyl ek jy nou het, voordat jy nou die week nou weer Amerika toe gaan, mense, jy is omtrent soos 'n wêreldreisiger. Laas twee, na die dag was jy daar in Israel en nou in Amerika. Maar vertel ons dan net, wat is hierdie kongres wat nou plaasvind in Amerika?
So hierdie kongres, ek vlieg Amerika toe, dis helemaal reg, hierdie week vlieg ek Amerika toe, want van die 18de November tot die 22ste November is die kongres van die sogenaamde Society of Biblical Literature. Nou die, ons skoor dit af as die SBL, die Society of Biblical Literature, die werkgemeenskap vir Bybelse literatuur. Dit is 'n jaarlikse kongres wat in Amerika, een of ander stad in Amerika plaasvind. Daar is ook 'n internasionale een. Die internasionale een het van jaar toevallig hier in Pretoria plaasgevind. Dit was 'n baie, baie groot geleentheid gewees en ons het baie mense van oorsee gehad wat hier gekom het. Die van jaar is die Amerikaanse een in San Antonio in Texas. Dis waar toe ons gaan. En dit is die grootste kongres vir Bybelkunde en godsdienstwetenskap, want dit is gekombineer met 'n ander werkgemeenskap, die American Academy of Religion. So al die wêreldse kenners oor die Bybel, Bybelkunde, mense soos ek en godsdienstwetenskaplikes, kom almal San Antonio toe en ons het hierdie wonderlike, massiewe groot kongres wat oor so 4 dae duur en die sessies is ongelooflik, dit is ongelooflike kans om te netwerk, en dit is so groot as jy nou dink, hierdie is 'n kongres wat gaan oor die Bybel en oor godsdienst en oor die Christendom en oor die Jodendom en so meer, is daar meer as 15.000 mense.
Sjoe, kan jy dit glo?
Meer as 15.000 mense wat dit bywoon, dit is baie, baie groot, dit is massief, dit is een regtige baie lekker kongres. Hulle het, die gunsteling deel van die kongres vir my natuurlijk, is die boekuitstalling. Hulle het 'n massiewe boekuitstalling wat amper so groot is, jy weet,
dis 'n hele massa skou.
Ek sê altyd, dit is letterlik soos 'n skou, jy weet, dis soos 'n vliegtuig, ek weet nie, 'n hanger,
ja.
Ek weet dit nou in Afrikaans, maar dis so groot soos 'n vliegtuig, en jy het meeste van die groot uitgevers, daar is duisende boeke wat jy teen 'n baie goeie prys kan koop, en dis lekker om te gaan, want dan sien ons ook wat die nuutste navorsing is, ek self gaan ook navorsing uiteraard aanbied, bietjie gesels, ek gesels bietjie oor die plaag en oor pandemies en ook oor gestremdheid, bietjie oor mediese sorg in die antieke wêreld, dit en ook oor slawerny, dit is maar my temas. So ek gaan bietjie daaroor gesels en klomp ander Suid-Afrikaans.
Nou ons sien uit om te hoor as jy terugkom. Wat het jy nou daar geleer oor die navorsing?
Ek sal verslag lewer.
Nou ja, terug na ons gesprek oor gelykenisse. So as jy nou 'n gewone Christen is, wat na die Bybel vat, nou lees jy 'n gelykenis, en nou, ek weet, baie mense vra elke keer vir my, maar ons is nou nie teologie geswat nie, of ons ken nou nie al die goed nie, of ek het nie altyd al die boeke kennis, om my nou die agtergrond te gee oor 'n gelykenis nie. Hoe lees ek 'n gelykenis? As ek nou vanavond 'n luisteraar is, ek lees nou vir die eerste keer die saaier, of die mosterdsaak, of die vyeboom of iets, hoe lees ek dit?
Ja, dit is 'n baie, baie belangrike, ek wil sê, dit is 'n baie belangrike vaardigheid om te ontwikkel, omdat ons allemaal met Bybelstudie doen. En Bybelstudie moet nie net gaan oor, ek lees vinnig die Bybel net vir 15 of 20 minute, en dan ek, Bybelstudie beteken, jy moet sit en jy moet notas maak, en jy moet, soos ek nou gesê het, bietjie worstel ook, met die tekst, en gesels met ander mense, gesels met jou dominee, gesels met jou pastoor. Maar ok, as het kom by gelykenisse, ek het so paar stappe. Die eerste stap wat ek sal sê is, kyk na die sogenaamde literêre konteks. Met literêre konteks bedoel ek die plek waar daai gelykenis in die Bybel staan. Alhoewel gelykenisse dikwels op hulle eie kan staan en funksioneer, en dis waarskynlik hoe meeste van hulle begin het, jy weet, as hierdie afsonderlike storiekies, soms word gelykenisse gegroepeer deur 'n sekere skrywer, en hulle kan help om mekaar te interpreteer. En die beste voorbeeld natuurlik daarvan is Lukas 15, waar jy die gelykenisse van die verlore skaap, die verlore penning en die verlore seun.
O ja.
En jy moet hulle allemaal saam lees. Ja. En jy kan die een kan jou help om die ander een te verstaan. So kyk altyd, en dit geld eintlik vir, hierdie beginsel geld eintlik vir meeste bybeltekste, hoor. Jy moet altyd 'n teks in sy literêre konteks lees. Dan die tweede punt, bepaal wat die tema van die gelykenis is. En watter twee goed word vergelyk. Dis gewoonlik soos ek sê iets geestelik, soos die koninkryk van God of verhoudings, iets geestelik. En dit word vergelyk met iets fisies, iets alledaags, iets in ons alledaagse lewe. En probeer ook te kyk waarom hierdie dinge vergelyk word en waarom hulle vergelykbaar is. Wat is die aard van daai elemente, veral die fisiese een, nê? Want as jy die aard van die fisiese een kan bepaal, dan gee dit jou nou weer rigtingaanwysers vir die geestelike een. En dan sê ek die derde punt is, en hierdie is uiters belangrik, lees die gelykenis in sy antieke, historiese en kulturele konteks.
Nou, waar kry jy mens daai inligting? As jy nou eers, jy het nou net jou Bybel voor jou, hoe kry jy daai goeie inligting? Want as jy nou gaan soek op Google partymal, dan kan jy ook nou verkeerde goed kry, nie?
Ja, nee, dit is so. Dit is, ek sê gewoonlik vir mense, kyk, dis interessant, mense sal vir jou sê, die Christelike godsdienst, die Christelike geloof is 'n boeke geloof. En daar's 'n mate van waarheid daarin. Jy moet probeer om stadig maar seker vir jou 'n biblioteek op te bou. Dit hoef nie 'n fisiese boek in jou rak te wees, en dit kan 'n boek op jou foon of op jou iPad of op jou rekenaar wees, maar daar's goeie boeke daar buite, kommentare op Bybelboeke, maar dikwels kan jy op die internet gaan en jy kan bietjie, jy moet kyk vir goeie en het 'n bietjie meer, ek wil sê, substansiële webwerwe waar jy dit kan kry. So ek sal sê in boeke, kommentare, webwerwe kan jy beslis bietjie meer kry oor die agtergrond. Gaan doen navorsing. Die lekker ding van die internet is, daar's soveel kennis, daar's soveel inligting, en met bietjie leiding is daai kennis daar. Dit deesdae gaan dit nie meer oor, ek het nie die bronne nie. Die probleem deesdae eintlik is, watter bron kan ek vertrou?
Ja, dit is die probleem, ja.
Dit is die probleem.
Maar ek weet, daar was al in Suid-Afrika eintlik soveel mooi publikasies wat gewone mense wat net die Bybel wil lees, byvoorbeeld help, wat goed geskryf is in Afrikaans, dink ek. Ja. So mense moet net 'n bietjie rondsoek.
Ja, nee, dis absoluut so. As jy 'n een volume kommentaar op die Bybel kan hê, is dit gewoonlik 'n goeie begin. Maar jy moet daai teks in sy antieke, historiese en kulturele konteks lees. Baie gelykenisse maak eintlik nie sin buite dit nie. As ek nou weer die gelykenis van die goeie Samaritaan, barmhartige Samaritaan kan gebruik, as jy nie weet dat Samaritane en Jode baie konflik tussen mekaar gehad het nie, verloor jy totaal.
Natuurlik, jy gaan nie weet wat dit beteken,
ja,
nie.
Ja, die krag van daai gelykenis gaan verloor. So jy moet, dit geld weer eens, nie net vir gelykenis nie, dit geld vir enige Bybelteks, teks in sy literêre en in sy histories-kulturele konteks.
Sure.
Dan die laaste punt, bepaal wat die hoofpunt van die gelykenis is. Dis daai derde element, net, ons nou gepraat het oor die oor die struktuur. Hulle noem die sogenaamde tertium comparationis, jy weet, die punt van vergelyking. En 'n voorbeeld, weer eens, wat is die hoofpunt van die gelykenis? As ons die mosterdsaad een, dit is die, soos ek nou gesê het, dit is om van die onmoontlike na die moontlike toe te gaan. Of as jy kyk na die gelykenis van die talente in Matteus 25, waar jy bietjie moet woeker met jou talente,
ja,
of dit wat God vir jou gegee het. En wat is die groot gedagte? Een van die groot gedagtes daar is, die gedagte is dat God sy deel doen, maar ons moet ook ons deel doen. En dat jy nie kan terugsit en niks doen nie.
Ja.
Dit is nie 'n goeie idee nie. En wat jy ook kan probeer doen is, identifiseer bietjie wat jou laat skrik, of wat is die skok of die verrassingselement in die gelykenis. Dikwels is daai skok of verrassingselement of ironie in die gelykenis die sleutel, byvoorbeeld daai idee van, as jy skielik agterkom, maar wow, as ek 'n mosterdsaad plant, kom daar nie 'n boom op.
Ja.
Die antieke mense wat na Jesus sou luister, wat mosterd met mosterd geboer het, sou gesê het, Here, maar dis onmoontlik.
Ja.
Sê Here, maar dis hoe die koninkryk van God is.
Nou ja, toe. As jy nog 'n vraag vir ons het, stuur vir ons 0616104576. Net hierna gaan ons gou daaroor gesels, en dan voor die einde van die aand is dit nog tyd vir 'n vreemde feit oor die Bybel. Every day this never ending pressure.
Trust you take its claim over my heart.
Jeremy Camp, Out of My Hands, dit is so amper 7:50. Nou, voordat ons groet, kom ons kyk gou, wat vra die luisteraars vir ons vanaand, Chris?
So ons het 'n goeie vraag, en ek wil hom vir jou vra, want ek
dink jy wil my nou weer vasvra, jy
is baie slim, eintlik jy is mos tog dokter van die Wes-Kaap, en so, dit is eintlik 'n knap vraag, kan 'n gelykenis meer as een boodskap hê?
Ek dink so, ek wou nou vir jou gesê het, byvoorbeeld oor die gelykenis van die talente, nee. Nou kyk, baie mense lees ons nou daarin, dan dink hulle talent is nou 'n gawe, maar talent was ons nou eindelijk maar 'n muntstuk, ja. Nee. En ek weet, daar is ons altyd die interpretasie van die ou wat nou die ding gaan wegsteek het, was nou die useless een, en die ding in die ou wat die meeste gewoeker het, is die goeie een. Maar die ander interpretasie van die gelykenis is ons eindelijk om te sê dat die eienaar of die ou wat die geld vir hulle gegee het, was a bose ou, verkeerde ou, hy het eintlik mense uitgebuit, so die ou wat net die geld gaan wegsteek het en niks daarmee gedoen het nie, is eintlik die een wat opgestaan het teen hierdie verkeerde eienaar, en die ander twee het ook gegaan en daarmee gewoeker, so.
Ja, so jy lees hom amper bietjie teen die grein.
Ja, jy lees hom teen die grein, en daar is baie sulke.
Gelykenisse wil partykeer so teen die grein gelees word,
ja.
Nee.
Ja, dat Jesus eintlik nie die goeie eienaar is nie, hy sê eintlik vir hom nie soos daai ou wees nie, maar een mooie wat ek nou hierdie week raak gelees het, en ek vanoggend daaroor gepreek, oor die barmhartige Samaritaan, lees een mooi stuk wat sê, jy weet, mens weet mos nou, die barmhartige Samaritaan gelykenis gaan daaroor, dat een mens eintlik op 'n gewone vlak moet barmhartig wees teenoor iemand wat langs die pad lê en nie met liefde wys. Maar ek lees 'n stuk daaroor wat sê, Jesus het eintlik in daai gelykenis 'n ander boodskap wat op 'n dieper vlak is, en dit is dat ons lewe vandag in 'n wêreld waar daar geweld is, ons lewe in 'n wêreld waar daar konflik is, ons lewe in 'n wêreld waar groepe teenoor mekaar in konflik is, soos die Jood en die Samaritaan, daar's grense, daar's skeiding, en dis die wêreld waarin ek en jy vandag nog lees, niks het verander nie, dis 'n wêreld wat eintlik sê, jy weet, ons kompeteer die hele tyd, daar's kragte in die samelewing, en oralster spring dit op, en ons sien dit in geweld, ons sien dit in aanvaring.
En die wêreld is 'n brutal plek.
Is 'n brutal plek, dis 'n plek waar as jy op 'n reis gaan, jy 'n risiko loop, nee.
En voel ons allemaal nie dit?
Ja, vooral, as jy nou spreek woordelik op reis gaan en fisies op reis gaan, is jy op risiko. En nou is die mooie ding, wat Jesus eintlik doen met die barmhartige Samaritaan in die konteks van daai wêreld is, hy sê, daar is vir jou hoop. En die hoop lê in die verrassing dat daar mense is wat oor jou pad kom, wat wel die hart van Jesus het. Daar is mense wat oor grense heen en teen die reinheidswette van die tyd sal gaan en jou versorg. Daar is mense wat jou verras, wat verhoudings herstel, wat grense oorsteek, wat nie doen wat die wêreld doen nie, maar wat letterlik die hart van Jesus in hulle dra, en daarin lê die hoop. En nou sê Jesus daar aan die einde, gaan doen jy nou dieselfde, gaan wees jy nou die hoop. Dis my so mooi.
Dis, as ek nou in Engels kan sê, sometimes we are surprised by mercy.
Exactly. Is dit nie exactly. Beautiful? En hy sê, wat die ander die boodskap van my is in daai gelykenis, is natuurlik net dat Jesus sê, in 'n wêreld met soveel geweld, en in 'n wêreld met soveel risiko's, waar begin jy om dit te verander? Jy begin met barmhartigheid.
Ja. So hy kan, so dit is inderdaad waar, dat 'n gelykenis kan 1, 2, selfs 3 of meer, dit gaan oor, dit is wat 'n dalk gelykenis so wonderlik maak.
Dit is so.
Is, hy het soveel moontlikhede vir interpretasie en toepassing.
Nou ja, daar het jy dit. Nou, ons sluit die program af, sê gou vir ons, Chris, dis jou beurt vanaand. Ek het laas vertel van daai Bybel wat in Lego gebou is. Wat is jou vreemde feit vir ons vir vanaand?
So die vreemde feit vanaand, daar is ook gelykenisse in die buitebybelse of apokryfe literatuur. Nou een so een is die evangelie van Thomas. Ek weet nie of jy al ooit van die evangelie van Thomas gehoor het nie, dis 'n baie interessante evangelie, maar hy is nie in ons Bybel nie. Dis is baie ou teks wat waarskynlik van die oorspronklike woorde van Jesus bevat. So selfs al is die evangelie van Thomas nie in ons Bybel nie, is dit vir ons vandag 'n baie belangrike teks om die lering van Jesus te verstaan. Dit is 'n spreuke evangelie. Met ander woorde, dit bevat net die woorde van Jesus en geen narratiewe vertelling of geskiedenis nie. Myns insiens is een van die interessantste, maar ook vreemdste gelykenisse te vinde in die evangelie. Dit is die gelykenis van die leë erdekruik in Spreuk 97 van die evangelie van Thomas. Nou jy sal hom nog nooit gehoor het dalk nie. Hy is nie in die Bybel nie. Ek gaan jou los met hom daar by die huis en hy kan jou dalk bietjie pla vir so 'n paar dae. Wat dink jy beteken hierdie gelykenis? Hy pla reeds vir Zander. Ja, ons kyk nee. of ek jou kan omkrap. Dit is nou 'n Spreuk 97 in die evangelie van Thomas. Jesus het gesê, met die Vader se koninkryk gaan dit soos met 'n vrou wat 'n kruik vol meel gedra het. Terwyl sy 'n lang end gestap het, het die handvatsel van die kruik gebreek en die meel het agter haar op die pad uitgeloop. Sy het dit nie besef nie en nie agtergekom dat daar 'n probleem is nie. Toe sy by die huis kom, het sy die kruik neergesit en agtergekom dat dit leeg is. En hy stop net daar en kenners is verdeel oor wat hierdie gelykenis beteken. Hy is nogal moeilik. Daar's mense wat sê, kan dit wees dat die mense wat nie deel aan die koninkryk het nie, hulle is so leeg soos die erdekruik, of die koninkryk kom dalk ongesiens, soos die erdekruik wat ongesiens leeg raak, of dis dalk 'n waarskuwing aan mense dat jy nie moet dink jy het die koninkryk, maar eintlik besig is om dit te verloor nie, of jy het gesê Zander, dalk is dit hoe die koninkryk van God versprei, jy kom nie agter nie, hy loop uit jou uit sonder dat jy dit agterkom. Hy gaan jou dalk bietjie omkrap daar. Maar nou ja. Geniet hom.
Chris, mag jy veilig reis asseblief.
Baie dankie.
Moet nie dat die wêreld se risiko's jou inhaal nie, dat ons volgende maand nog ons laaste program vir die jaar het. Kan jy dit glo?
Ek kan dit nie glo nie. Ons is nou al amper 'n jaar aan die gang
met die
program en dis so lekker om saam met jou te wees ook daar op 'n Sondag aand en dat jy ook saam met my en Zander hierdie lekker tydjie kan deel al amper vir 'n jaar.
Wonderlik. Nou Chris, dankie vir vanaand. Ons geniet dit elke keer. Bly ingeskakel. Is nog tyd vir ons kunstenaars fokus 7:45.
Zander van der Westhuizen op Groot FM 90.5.